No, potom slávne, ktoré sme mali v sobotu nepoškodené počatie Pány Márie a včera slávnosť reálneho spoločenstva svätého Petra Furiera, vraciame sa k čítaniam, ktoré máme postupne rozčítané na pokračovanie v tomto adventnom čase, teda osobitným spôsobom, hlavne z proroka Izaiáša čítame tie slová, ktoré nás povzbudzujú a pozývajú, aby sme sa pripravovali na príchod Pána. Či už teda v tej prvej polovici viac vnímame pohľad na druhý slávny príchod Pána a završenie týchto dejín, čo v konečnom dôsledku v tom, tej osobnej, zosobnenej rovine sa mení na završenie môjho života, keď sa pred Božiu tvár postavím, alebo potom tá druhá polovica adventu, pohľad na narodenie Pána a radosť toho, že Boží syn a Pán sa medzi nami rodí a to ľudské si na seba berie, človekom sa stáva. Nuž, a teda tie dni, ktoré teraz po tej druhej adventnej nedeli prežívame, je to tak ako keby prepojené i pohľad na to prvé i na to druhé, tá prvá i druhá polovica adventu, to niečo zvnútornené, čo my sami svojho vnútri pre Boha otvárame. Takže v tomto kontexte i to prvé čítanie z knihy proroka Izaiáša. Predtým to bolo z tých prvých 39 kapitol, to znamená z toho tzv. Proto Izaiáša. To, čo čítame dnes, to je začiatok Deutero Izaiáša, teda tej druhej časti Izaiášovho proroctva, ktoré vzniká v čase babylonského zajatia. V nedeľu, ak si pamätáte, v Evanjeliu Ján Krstiteľ cituje časť z tejto 40. kapitoly, ale tam sme to hovorili trošku v inom kontexte, v tom kontexte vstanie Jeruzalém, čo môžeme spraviť, ako sa pre Ježiša otvoriť a tento adventný čas posvetiť. Skúsme teda pozrieť sa zasa z iného uhla pohľadu na to dnešné prvé čítanie, na to vyjadrenie, ako Boh potešuje svoj ľud. Všimnite si tú drámu ľudí, ktorí na strane jednej, hej, odčias tej občianskej vojny po smrti Šalamúna, teda Roboam versus Jeroboam, keď kráľovstvo rozdelili a mnohé zlé spravili, akým spôsobom postupne klesali alebo sa ponárali do biedy. Akým modlárským a amorálnym a sociálne nespravodlivým sa Severné kráľovstvo stalo. Asirčanmi asimilované bolo. Ako ten juh postupne upadá, ako títo ľudia v tej dráme pred babylonským zajatím, tak ľudsky sa slámky chytajú, raz podvodné zmluvy s Babylonom, raz s Egyptom konajú a pritom stále takú nádej majú, však teda nech sme akýkoľvek zlí a hriešní, ale však Boh tu má ten chrám a tú archu zmluvy, Boh si svoje určite nedá, jednoducho toto nemôže padnúť. Tá dráma, ktorá prichádza, je storočia skúsenosti, Boha máme medzi sebou, my tu máme archu zmluvy, Boh si to svoje nedá, keď toto všetko im bolo vzaté. Ničím nezostal. Zrúcaný chrám, rozbitý Jeruzalém, prevalcovaný na trikrát dobitie Jeruzalema, v okovách, vlečený, tých getách medzi riekami Eufrat a Tigris, ďaleko odlečený, všetko padlo. Obriezku ešte na tele mali, ako sme i predtým spomínali, draptóri, možno kúsok toho písma si prinášali a nejaké fragmenty viery, ktorá bola pošliapaná v tom, ako keby Boh nás opustil a všetko je preč. A do toho zaznievajú tí najväčší proroci starého zákona. Ako Jeremiáš pokračuje, spolu aj s Baruchom, ktorého sme spomenuli, akým spôsobom Deutero Izaiáš, Ezechiel a Daniel do práve tejto doby hovoria to slovo Boha. Teda v tom čase, keď mysleli, že všetko padlo, všetko je preč, im zaznievajú tie najväčšie prorocké hlasy v celých dejinách Izraela. Tam do tejto biedy. A práve do toho, ako v tejto biede sa nachádzajú, tým dnešným tým pozvaním radosti zaznieva Deutero Izaiáš. Tej totálnej biedy, vyprahnutosti, keďko padlo, beznádej prichádza, viera sa láme, to do toho im zaznieva práve toto slovo. O Božej radosti, o tom Bohu, ktorý príde, ktorý ich zachráni, ktorý pri nich stojí, ktorý si ich nedá. A tam teda, samozrejme, celá tá dráma Izraela, ktorú spomíname v Babylone, ich usvedčenie z hriechov, priznanie si vlastnej hriešnosti, kajúcnosť, metanoja, odrátenie, obrátenie sa k Bohu, prísľub Mesiáša, návrat babylonského zajatia, to všetko sa tu rodí. Ale toto všetko celé je predkané práve takou radosťou, ktorú im Pán ponúka. Že robí, tvorí niečo nové. Keď títo ľudia sa do Jeruzalema vrátia, Budú to iní Izraeliti. Oni budú vnútorne premenení. Ktorí možno v tej istej viera s tými istými modlitbami, ale už nie to, čo definujeme, že srdce kamenné, ruky krvavé. Nie, nie, nie. Iným spôsobom po tých istých uliciach, aby kráčali a navzájom úplne inak, aby sa správali a konali. Takže k tomuto ich vlastne vedie Pán a preto tá duchovná radosť z ich návratu k Bohu, z nového života, z tomu, ako s hriechom chcú zápasiť, ako sa chcú Bohu vrátiť a to Božie konať. Ale teda, ako častokrát ten Babylon spomíname a pripomíname, ten hlavný dôvod radosti je tá radosť Božieho riešenia. Keď oni v tej dráme, v tej biede Babylonu chápu, jednoducho, my sme naozaj pri veľmi krehky, slabí, hriešni a my sa nedokážeme vrátiť a naozaj do bodky tú Tóru splniť a žiť tak, ako chceš ty, Pán, sami zo seba. Ako chceš ty, Pane, sami zo seba, hej. Ale to, čo im Boh sľubuje a hovorí, ja zasiahnem, ja prídem, ja vstúpim. V dvoch rovinách. Tá jedna, čo neskôr v tých ďalších kapitolách, kde autor Izaiáš spomína Kýros a Kyrios, slovná hračka. Kyrios Pán, hej, Adonaj a Kýros meno toho budúceho perského medského kráľa, ktorý im dá dekret náboženskej slobody. Darius Kýros, títo dvaja to dali a späť sa vrátili. Teda tá prvá rovina, že Boh hovorí, ja sa postaram, aby ste sa vrátili späť. Nech vás to znova neomíňa, že budete ako za Dávida ostrie meča a vy budete tí, ktorí v mene Boha zvíťazíte. Nie, nie, nie. Ich skrát ste to nezvládli, keď ste tú moc, ktorú ste od Boha dostali, zhumpľovali na zlé, použili jeden druhému, ubližovali. Keď ste to kráľovstvo mali. To nečakajte. Ale ten prvý dôvod radosti ja zasiahnem. Ja vstúpim. Ja tak v tých dejinách budem konať, že vďaka tomuto konaniu vy sa môžete vrátiť. Víť parketa Daniela, vysoko postavený v Babylone, aby boli chránení v tiketách, aby neboli vyvraždení. A potom to pôsobenie je, keď prichádzajú Peržania a Médi. Návrat do zasnúbenej zeme. No a v tom potom je ten druhý dôvod radosti, ten komplexný a kompletný a plný a hlboký, prečo sa vraciate späť, tá vízia Boha, ktorý do ľudských dejín vstúpi. Aby Božie kráľovstvo založil, aby vás zachránil, aby ste s Bohom mohli žiť úplne nový život. Aby On vás naplnil. Takže tá radosť, tá vízia radosti, alebo to tá tiché očakávanie v radosti, vďaka ktorému i cez to ťažké prechádzali, aby s hriechom zápasili, od hriechu sa odvracali, pre Boha otvárali, to Božie konali, lebo Boh im ponajprv s tým prichádza a to zjavuje, tú radosť vyjadruje, dáva im cieľ, dáva im zmysel to. Prečo majú s hriechom zápasiť, prečo sa majú k Bohu vrátiť. Tie dva rozmery radosti. No a my sami môžeme, znova spájame tie dva rozmery duchovnej radosti, toho radostného, adventného, tichého očakávania, to vedomie Boha, ktorý vstúpil do týchto dejín, aby naozaj Božie dielo naplňal, aby sme boli vykúpení a zachránení a od riechov očistení a Boh aby v nás pôsobil. A ten druhý dôvod, zmysel našej životnej cesty tu na zemi, Boh s nami ráta v nebi. Boh túži a chce, aby sme boli spasení. No a na týchto dvoch rozmeroch radosti, ktoré tej duchovnej, skrytej, tichej, znova a znova pripomínam, že sa môžeme podobať tomu Izraelu v getách Eufrata Tigris, medzi tými riekami, hej? Teda prežívame vlastné slabosti, biedy, sklamania, kríže, utrpenia, problémy, život ako taký, ale do toho mi Boh vodkáva, pozýva ma, aby som vedel, na čom staviam, na Ježišovi, ktorý prišiel na túto zem, ktorého som uveril, účasť na ňom mám a smeroval k tomu, čo mi ponúka. Dar večného života. Vnútorná premena a vstup do neba. No a keď do tohto skúsime vložiť to dnešné evanjelium, je to pohľad na Ježiša, ktorý u Matúša je to vložené do tej časti, ako Ježiš kráča od Galilei postupne do Jeruzalema, hej, a tam vyučuje a hovorí i to slovo o milosrdenstve. Už je to aj stratenej ovečke. U Lukáša je to vsadené trošku komplexnejšie. Lukáš 15. kapitola, tie tri rozmery milosrdenstva. Stratená ovečka, zakotulená drachma a návrat marnotratného syna. Tam sa to potom vyjadruje komplexne, čo to znamená. Ale tu skrze to dnešné Matúšovo evanjelium, ako keby Pán Boh každému z nás hovoril, je síce fajn, že ty vnímaš tam, vtedy Ježiš sa narodil, z toho sa tešíš a k tomu nebu smeruješ, ale skús to zvnútorniť a zosobniť a zaktualizovať tú radosť, ktorú z Boha máš. Že si naozaj ako tá ovečka, ktorá touto zemou kráča a Bohu na tebe záleží. Si súčasť toho Božieho diela, Božieho ľudu. Ten dobrý pastier ťa chráni a stráži a s tebou kráča. Nie si zotročený, na reťaz priviazaný, a ty sa môžeš zatúľať a čokoľvek sa môže v tvojom živote stať a až do tej miery, že sa nevieš vrátiť. Si ako tá ovečka, ktorá bľačí a je v tom trne zaklieštená a sa bojí, že bude roztrhaná, nevie sa vrátiť alebo nepozná cestu späť. A mám radosť toho, že Bohu na mne záleží, že Boh pri mne stojí a Boh ma hľadá a Boh po mne túži a chce znova a znova, aby som svoju cestu obnovil, aby som to spoločenstvo Božie zakúsil, aby som zistil, že som na jeho ramenách, že ma berie späť. A že ma znova a znova oslobodzuje z toho, čo ma nejakým spôsobom zotročovalo alebo od Boha odvádzalo. Že ma vedie na cestu spásy toho Božieho ľudu a Božieho stáda. Ovečie, ktoré on vedie do zasnúbenej vlasti. Skúsme teda takto i nazerať osobite v tomto adventnom čase na tú všednosť, bežnosť, každodennosť, ktorú žijeme. Aby sme si uvedomili a vodkávali to Božie, potešujte môj ľud. Je tu dôvod tej duchovnej radosti, že v tom všetkom, čo žijeme a v čom sme možno krehkí a slabí, v niečom sa tešíme, v niečom sme strápení, aby sme chápali, že Boh nám nie je vzdialený. Nás hľadá, že po nás túži, že nás volá, že nás dvíha, že nám silu dáva, že nás nesie. Že nás posilňuje na tejto ceste. Aby to, čo nádej máme, dar večného života, sme k tomu skutočne smerovali. A aby túto nádej v realitu sme premenili, aby sme svoj život podľa toho aj posvetili a Božie dobro konali. Keď to človek zoberie ako povinnosť, ako nutnosť, musím tak konať, litera môže zabíjať. Ale ak v Duchu Svetom sa z Boha teším a som si vedomý, že Bohu na mňa záleží a tú radosť vnútornú z toho mám alebo takú útechu a posilu od Pána, tak to je niečo úplne iné. To je tá možnosť, tá schopnosť, tá snaha, tá odvaha, že ja z toho potešovania Božieho dokážem spraviť ďalší krok. Na ceste života podľa evanjelia, na ceste, ktorá má zmysel. Amen.